Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Gunitas, Loretas, Dzidras un Dzidri saņem sirsnīgos vārddienas apsveikumus. Vārds Gunita atvasnās no personu vārda Guna, kas savukārt celies no latviešu vārda Uguns. Senākais fiksējums skrīveros, bet kalendārā tas ierakstīts 1968. Gadā. Gunita ir darbīga, simpātiska. Reizēm viltība viņai palīdz izsprukt no situācijām, kas radītu neērtības. Gunita necieš konfliktus. Loreta – atvasinājums no personu vārda Eleonora, kas ebreju valodā nozīmē Dievs mana gaisma. Pirmo reizi šis vārds fiksēts Vidzemē 19. Gadsimta beigās, kalendārā no 1915. Gada. Loreta ir valdzinoša, rotaļīga un grib vienmēr saglabāt savu neatkarību. Dzidra – latviešu vārds dzintars ir saknē šim personu vārdam. Pirmo reizi, kāda Dzidra pie šāda vārda tikusi 1917. Gadā, bet kalendārā vārds no 1908. Gada. Viņa ir lietišķa, darbīga, dzīvo ar izdomu un cerību, ka labi vien būs. Dzidris, tāpat kā Dzidra, var teikt paldies vai nu vārdam dzintars vai vārds dzidrs. Ir šī personu vārda cilmē meklējams. Senākais fiksējums Rīgā 1922. Gadā, kalendārā no 1931. Gada. Dzidrs pacīst komfortu, labprāt apmeklē dažādas izpriec un izklaides vietas, un viņš alkst popularitātes. Bet tagad jādomā, šie jubilāri būs gan populāri bijuši savu mīļo tuvo cilvēku lokā. Nu un te vesels pulciņš saņem sveicienu. Sveicieni Jēkabpils pirmskolas izglītības iestādes kāpēcītis nu jau izlidojušajiem taurenīšiem. Paldies audzītēm un auklītei par ieguldītajām rūpēm un mīlestību, kas veltītas bērniem. Pateicībā mamma Aija. Sveicieni lielajā jubilejā burvīgajai un šarmantajai Luīzei Pabičai. Novēlam vienmēr smaidīt. Sveic draugi no Preiļiem! Talantīgajai, sirsnīgajai un skolēnu kolēģu līdzcilvēku mīlētajai latviešu valodas skolotājai Gunitai Putns mīļo mīļi sveicieni vārddienā. Sveic tavējie! Daudz laimes, mīļie gaviļnieki, arī no Radio Skonto puses, gan tiem, kurus šodien īpaši kāds tūs mīļš cilvēks sveic, arī tiem, kuri gluži vienkārši šobrīd klausās Radio Skonto.